Serbijas rietumos esošās Jadaras ielejas dzīlēs atrodas Eiropā lielākie zināmie litija krājumi. Litijs ir redzzemju metāls, kas ir galvenais izejmateriāls elektroauto akumulatoriem. Serbijas valdība ir noslēgusi vienošanos ar Austrālijas uzņēmumu Rio Tinto par litija ieguvi Jadarā. Pirms diviem gadiem, reaģējot uz iedzīvotāju protestiem, varas iestādes anulēja Rio Tinto izsniegto atļauju. Taču Serbijas konstitucionālā tiesa jūlijā sprieda, ka šis lēmums neatbilda valsts pamatlikumam, tāpēc valdība deva zaļo gaismu litija raktuvju izveidei. Dažas dienas vēlāk Belgradā ieradās Vācijas kanclers Olafs Scholz un par Eiropas Savienības zaļo kursu atbildīgais komisārs Maroš Šefčovičs, lai ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču noslēgtu vienošanos par stratēģisku partnerību ilgtspējīgu izejvielu, bateriju ražošanas un elektrisko transportu līdzekļu jomā. Prezidents Vučičs paziņoja, ka litija raktuvju projekts ir svarīgs Eiropai, taču tas esot arī milzīgs pagrieziena punkts Serbijai. Savukārt Scholz, kuram līdzi bija ieradušies vairāku Eiropas lielāko autoražotāju pārstāvji, uzsvēra, ka litija ieguve Serbijā veicinās Eiropas ekonomisko drošību un mazinās atkarību no kritiski svarīgu izejmateriālu importa. Neraugoties uz valdības solījumiem, ka litija raktuves radīs tūkstošiem darba vietu un ik gadu nodrošinās ar akumulatoriem 1,1 miljonu elektroauto, bet metāla ieguve notiks ievērojot Eiropas Savienības vides standartus, liela daļa Serbijas sabiedrības kategoriski iebilst pret projektu. Vides aktīvists un opozīcijas politiķis Savo Manojlovičs sacīja, ka litija raktuves izpostītu Jadaras ielejas dabisko ainavu un piesārņotu gruntsūdeņus ar smagajiem metāliem.
Svuda se litium vadi u predelima gde nemate naselja.
Litija raktuvju tūmā nav apdzīvotu vietu. Parasti tas tiek darīts tūkstnešos, kur 100 km rādījusā nav gandrīz nekā. To nedara vietās, kur iznīcinātu vēsturisko mantojumu, kur dzīvo cilvēki. Un vienā no skaistākajām vietām. Vācieši nerektu litiju, piemēram, Švarcvaldē.
Lai apliecinātu pretestību litija raktuvju izveidei, pagājušajā sestdienā Belgradas ielās izgāja aptuveni 40 tūkstoši cilvēku. Prezidents Vučičs paziņoja, ka protesti ir daļa no rietumvalstu īstenotas hibrīda operācijas, kuras mērķis esot gāst viņu no amata. Arī Serbijas kalnrūpniecības un enerģētikas ministre Dubravka Dzedoviča Handanoviča nāca klajā ar līdzīgiem apgalvojumiem.
Jedan politički cilj, politička borba pre svega usmerena protiv vlade Republike Srbije.
Viņiem ir politiski mērķi. Tā ir politiska cīņa, kas galvenokārt ir vērsta pret Serbijas valdību, valsts iestādēm un augstākajām amatpersonām, prezidentu un premjerministri. Protestētājus izmanto kā instrumentu šim mērķim. Viņu izvirzītie argumenti ir balstīti galvenokārt uz nepatiesu informāciju par šo projektu, bet viņu mērķis ir iznīcināt kārtību ielās, šķietami aizbildinoties ar rūpēm par ekoloģiju.
Viens no protestu līderiem Zlatko Kokanovičs noraidīja, ka viņiem būtu pretvalstiski nolūki.
Valdība zina, ka zaudēs Vācijas un kanclera Olafa Scholza atbalstu. Un visas Eiropas, un, protams, Amerikas, un kāpēc tam viņi tos nolaidīs ūdenī. Tāpēc viņi mūs apsūdz vēlmē gāst valdību, bet mēs tikai aizstāvam savu valsti.
Kokanovičs ikdienā ir zemnieks, kurš vada savu saimniecību Jadaras ielejā. Viņš, tāpat kā daudzi citi lauksaimnieki, nav gatavi padoties bez cīņas.
Mums neinteresē viņu pēļi. Mēs uzaugām uz šīs zemes un uz tās arī nomirsim. Šī zeme nepiedara nevienam, tā piedara mūsu bērniem.
Tas nozīmē, ka protesti visticamāk turpināsies. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.